xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdırdı. Azadlıq radiosu isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Bu həftə Bakıda 3 donmuş meyit tapıldı. Şüvəlanda, Yasamalda, Binəqədidə. Evsiz, işsiz bakılılar. Onlar kimdir? Hansı sosial kəsimdən çıxıblar? Onların qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqəsi varmı? Onlar harada yatırlar? Nə yeyirlər, nə içirlər? Bakıda 30-35 min evsiz, eşsiz adamın olması barədə sızan xəbərlər nə dərəcədə həqiqətə uyğundur? Və nəhayət, şəhərdə niyə bomuşlar üçün daldalanacaqlar yoxdur? Bunu kim etməlidir? Dekabrın 22-sində Can Bakı şəhərin unudulmuş sakinlərindən, Bakı bomuşlarından söz açacaq. Biraz duyarlı olun.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə pulsuz tibbi xidmətdən danışacağıq. Ümumiyyətlə, pulsuz tibbi xidmət insanlara neçə başa gəlir? Qonaqlarımızdan biri pulsuz tibbi xidmətdən yararlana bilməyən Namiq Mustafayevdir, o studiyamızdadır. Digər həmsöhbətim isə Sağlamlığa Çağırış Səhiyyə Alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılovdur, o isə telefon xəttindədir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Salam.
Süleyman bəy, əvvəlcə Namiq müəllimi dinləyək. Yəni, o pulsuz xidmətdən necə istifadə edib, ümumiyyətlə istifadə edə bilibmi? Sonra mənim sizə suallarım olacaq.
Buyurun.
Namiq bəy, ümumiyyətlə deyin, yəni bax, harada sizdən pul istədilər?
Belə olub. Ayın 13-də uşağı mən aparmışdım eksperimentalniyə. Yəni ki, əvvəlki aylarda da 9-cu ayda, 7-ci ayda da orada olmuşuq.
Bu uşağın hansı problemlər var, Namiq bəy?
Problem qaraciyərdə, öt kisəsində problemi olub bunun. Bununla əlaqədar buna kurs müalicə təyin ediblər 7-ci aydan indiyə kimi. Burada bizə, deməli, axırıncı dəfə, yəni ayın 13-ü, bizi o müalicə eləyən həkim göndərdi, dedi ki, siz UZİ-dən keçməlisiniz. Getdik UZİ-də, UZİ-ni eləyib qutarandan sonra dedi ki, 20 manat ver. Mən dedim, nəyə görə 20 manat belə? Yəni da dedi ki, bu aparat mənimdir. Mən gətirmişəm bunu bura. Dedim, axır orada, o qapının girişində orada yazıb yapışdırıblar. Pulsuz müalicə haqda ümumi tüm rəylər var. Tüm tibbi xidmətlər hamısı pulsuzdur. Ancaq qadın mənə başladı rusça. Dedi ki, mən belə istəyirəm. Belə də idi kamuxoç jalovay. Sonra mən 20 manatı düzü vermirdim. Sonra çıxdı, dedi, verməyəcəm nəticəni sizə. Həkimin yanına da qayıtdım müalicə həkim. Dedim, vermir nəticə. Dedi, yox, dedi, danışıqdan keçib gedin 20 manatı verin, alın. Yox, mən neyim, dedi. Uşaq, mən vermirdim. Uşaq xahiş edir ki, ver. Qoy pulu, dedi, çıxaq bularına, yoxsa vermirdi rezultatı. Verdim pulu, 20 manatı, gəldim həmin həkimin yanına, sonra başladılar qan analizlərini. Qan, sidik. Bu qan, sidik analizində axırıncı dəfə deməli eləyəndə 4 manat qanı aldılar, sonra 8 manat da sidiyə. Cəmsi 32 manat. Deməli, ümumi nəticəyə gələndən sonra ona yazdılar reçept, nə bilim nə, müalicə kursu təzədən. Şey elədilər ki, çıx, dedi, o kişidən 25 manat pul gətir bizə. Deyib, nəyə görə? Deyib, 20 manat həkimə, 5 manat da mənə. Yəni, əvvəlki kimi. O əvvəlki aylarda olduğu
bir
kimi.
Bir dəqiqə, Namiq müəllim, hər dəfə gedəndə sizdən bu müayinələr
hər dəfə belə olurdular. Hər dəfə.
Nə qədər xərcini çıxıb?
Axırıncı dəfə həmən bu 32 manatı ayın 13-ü mən biz bunu ödədik. 9-cu ayda deməli 63 manat UZİ-di, qan analizidi, bir də həkim. 63 manat vermişik. Sonra iyul ayında da ki 53 manat.
Yəni indiyə qədər xərclədiyiniz pul bu qədər olub.
Bəli, bəli.
Xəstəxanada yazılıbmı ki, hansı dərmanlar, hansı xidmətlər pulsuzdur?
Hamısı yazılıb asılıb oradan.
Qapıdan içəri girəndə.
Böyük özü lövhədə. Özü qaynar xəttdə yazılıb, orada yapışdırıblar. 498.50 neçəsə yadımda dölü. Belə bir qaynar xəttdə var. Mən onun yanına
problemlə üzləşsəniz bu nömrələrə zəng eləyin.
Bəli, bu problemlərlə üzləşsəniz qaynar xəttdə 3 dənə nömrə var orada. Mən də onlara dedim ki, əgər o orada varsa, bəs bu nədir? Mənə qayıtdı, dedi ki, bu distansionar xəstələr üçündür. Stasionar xəstələr üçün. pullu xidmət yoxdur. Ancaq dedi, poliklinika xidməti pulludur. Hı. Hara istəyirsinizsə gedin, respublika vətəndaşıyam. Necə deyirlər, hara gedim? Mən hara getməliyəm artıq.
Süleyman bəy.
Bəli.
Namiq müəllimin danışdıqları sizə tanış gəldimi, yoxsa biraz?
Adi, hər kəsin başına gələ bilər. Burada bəzi nüanslar var. Düzü konkret halda bu hadisə haqqında fikir söyləmək çətindir. Çünki o qanunsuz bir iş xahiş edib, qanunsuz bir işə də ondan qanunsuz olaraq nəsə alıblarsa, yəni ikisi də qanunsuz olur nə mənada? Demək, Topçubaşov adına eksperimental tibbi klinikada ambulator xidmət yoxdur. Bu da gedib həmin xidməti xahiş edib, həmin xidmətindən müqabilində onlar nəsə alıb. Yəni bunu da mən dəqiq deyə bilmərəm, belə olubmu? Çünki bu adam mən üçün şübhə doğru, niyə qaynar xəttə müraciət eləməyib əgər haqlıydısa? Orda nə cavab alıb?
Müraciət eləmisinizmi qaynar
xəttə? Mən düşə bilmədim, inanın barmaqlarım yoruldu. Həftənin 6-cı günü idi. İnanırsınızmı? Mən həmin günü oyuna məşğul olmuşam. 6-cı gün mən günortadan sonra mən yığa bilmədim onları.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Süleyman bəy, ümumiyyətlə məsələnin bunun qaynar xəttə yığa bilməməsi və ki, orada o adların olub olmaması deyil. Əsas məsələ odur ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən tibb müəssisələrində tibbi xidmətin rəsmən pulsuz olduğu elan olunub.
2008-ci fevralın 1-dən.
2008-ci il. Dövlət tibb müəssisələri, yəni bu ilin əvvəlindən əhaliyə pulsuz xidmət göstərirlər və ya da göstərməlidirlər. Yəni mən onu sizdən soruşmaq istəyirdim ki, ümumiyyətlə sizin araşdırmalarınız olubmu ki, bu sahə ilə bağlı? Yoxsa Namiq müəllimin dediyi bu hal istisnadır? Yəni hər yerdə pulsuz xidmət göstərirlər. Amma Namiq müəllimin üzləşdiyi problem bir haldır, iki haldır.
Mən o məlumdur ki, əlbəttə ki, müvafiq icra hakimiyyətinin, bu halda Səhiyyə Nazirliyinin pulsuz tibbi xidməti dövlət müəssisələrində bərpa eləmək niyyəti məlumdur. Yəni o bu niyyətlə o vaxt bu qərarı verdi. Bu biraz gec də olsa mən o vaxt da fikrimi bildirdim ki, hətta nazir dəyişən vaxtı ilk addımlardan biri bu olmalı idi ki, bu pullu xidmət özü dövlət müəssisələrində hüquqi əsası olmayan bir şey idi. Yəni heç nə də verməmişdi. Amma pulsuz xidmət kesiləndən sonra nə şəkildə bu həyata keçdi? Adamlar pulsuz xidmətdən necə yararlandı? Bunu demək bir qədər mümkündür hansı mənada? Əslində pullu xidmət özü dövlət səhiyyəsinə heç nə verməmişdi. Yəni ki, açıq-aşkar bu bir sıra məmurların belə deyə mertantil marallarına xidmət edirdi. Amma burada çoxlu problemlər meydana çıxdı. Meydana çıxdı ki, müəyyən stereotiplər formalaşıb və müəyyən problemlər var. Pulsuz xidmət deyildiyi səviyyədə mümkün olmayacaq. Hal-hazırda bu faktın özü də elə müzakirə oluna bilər. Bu adam niyə görə özünün yaşadığı ərazidə mi, yaxud ambulator xidmət göstərən, pulsuz tibbi xidmət göstərən müəyyən tibb müəssisəsinə müraciət eləmiyib? Bu seçib ən yüksək səviyyəli tibb müəssisəsini. Yəni ki, eksperimental tibbi klinika ən yüksək səviyyəli tibb klinikasıdır bu. Endokrinoloji xidmət göstərən bundan yuxarı tibb müəssisəsi yoxdur. Yəni buna bənzər xidmətləri o, ambulator xidmət göstərən, xüsusi tibbi xidmət göstərməli olan adamlardan ala bilməzdimi? Könül ala bilməyib, mənə belə gəlir.
Süleyman bəy, mən dəfələrlə cəhd eləsəm də bu Səhiyyə Nazirliyindən bu verilişə kimisə dəvət eləyə bilmədim. Yəni gələn olmadı, ümumiyyətlə telefonlara cavab verən olmadı. Bu sual daha çox Səhiyyə Nazirinə ünvanlanan sualdır, mənim indi sizə verəcəyim sual.
Bəli.
Amma sizdən cavab istəyirəm. Bu suala, niyə pulsuz xidmət pulsuz ola bilmir? Yəni, səbəb nədir? Həkimlərin maaşı azdır, yoxsa həkimlərə hansısa plan qoyulur ki, ayda ya həftədə bu qədər pul verilməlisən? Yəni, bax, səbəb nədir? Niyə pulsuz ola bilmir bu xidmət?
Xidmət, həqiqətən mən razıyam ondan ki, fevralın birində gözləndiyi kimi, yəni ki, şəxsən nazirin özünü gözləndiyi qədər özünü doğrulda bilmədi. Ona görə ki, bu məsələyə kompleks yanaşma, ardıcıl yanaşma yox idi. Burada kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir. İstənilən dövlətdə pulsuz və pullu xidmətlər mövcuddur. Bu halda bizim dövlətimizdə bütün dövlətə tabeçiliyində olan tibb müəssisələrində pullu xidmətin ləğv olunduğu elan olundu. Amma bundan ötürü müvafiq, yəni qarşılayıcı tədbirlər görülmədi. Bu tədbirləri çox sadalamaq olar. Yəni tibb müəssisələrinin təminatından tutmuş, xidmətin keyfiyyətini sahibdə olan adamların müəyyənləşdirilməsinə qədər, həkimlərin maaşına qədər. Bütün bu məsələlər kompleks yanaşma, kompleks həll tələb edirdi. O sonra təbii ki, lazım olan səviyyədə həyata keçmədi. Hər halda mən yenə deyirəm ki, pullu xidmətin dövlət müəssisələrində ləğv olunması çox mütərəqqi bir addım idi. İndi də mütərəqqi addımdır. Təkcə qalır ki, bu barədə işlər görülsün. Məsələn, ən asan görüləsi işlərdən biri, mən deyim, bu maarifləndirmə məsələsidir. Məsələn, bu halda bizim qarşılıqlı tərəf, yəni hal-hazırda siz onu şəhətli hesab edirsiniz. O adam özünün pasiyent hüquqlarını kifayət qədər bilsəydi bəlkə də, gedib eksperimentativ klinikasına yox, həmin xidmətləri göstərən və ona qanun şəkildə xidmət göstərməli olan tibb müəssisəsinə müraciət eləyərdi. Ki, açığın deyək də, məsələn, mənim ən çox sevdiyim bir televiziyada, tutaq ki, hər hansı bir tibb klinikası Azərbaycan dilini əvəzər hala salaraq özünü reklam eləyir. Bunun əvəzində bütün televiziyalar, pasiyent hüquqları və s. tibbi maarifləndirmənin digər məsələlərinə yer ayırsaydılar, vəziyyət bundan xeyli yaxşı olardı. Bu mümkün olan işlərdir ki, bu nə həkimlərin maaşını artırmaq da çətin olsun, nə tibb müəssisələrini təmin eləmək ki, çətin olsun.
Süleyman bəy, həkimlərin indi dövlət müəssisəsində çalışan həkimlərin nə qədərdir maaşı? Ən yuxarı, ən aşağı?
Dəqiq deyə bilməyəcəm, amma ki, hər halda qənaətbəxş deyil, özü də rahatsız ki, qənaətbəxş sözündən çox-çox uzaq bir həddədir.
Amma maarifləndirmə kömək eləyə bilərmi burada nəyəsə? Əgər həkimin maaşı azdırsa, pul azdırsa?
Yəni, müəyyən işləri görmək olar ki, bu cür konfliktli hallar yaranmasın. Amma siz deyirsinizsə ki, pulsuz tibb müəssisələrində tibbi xidmətin keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa. Əlbəttə, burada ən mühüm tədbirlərdən biri elə həkimlərin gördüyü işin haqqını ala bilməsidir. Həkim də istəyir ki, istənilən halda gördüyü işin haqqını alsın.
Süleyman bəy, mən ad çəkməyəcəm, amma bu yaxınlarda təmirdən yeni çıxan bu klinik mərkəzdə işləyən həkimlərdən birinin dediyinə görə, təzə xəstəxana fəaliyyətə başlayandan sonra həkimləri yığıblar, deyiblər ki, həkim xalatıdır, sonra ayaqqabılardır, o xüsusi ayaqqabılardır, yəni palatalarda gəzmək üçün, süpürgədir. Bax, buna həkimlərdən pul yığırlar ki, bax, bu məsələləri həkimlərə aldırırlar. Belə də olmalıdırmı, yoxsa bu xəstəxana özü həll eləməlidir bu məsələlərin hamısını?
Bu məsələlərin həlli üçün yenə deyirəm ki, xırda məsələlər meydana çıxmasın deyə çoxlu məsələlər həll olunmalıdır. Bu məsələlərin içərisində bəlkə də ən mühümü olan kadrlara yeni yanaşma olmalıdır, kadrların seçilməsinə. Nə qədər ki, yəni yanaşma köhnə qayda davam eləyir, yəni hər kəs öz biliyinə, bacarığına görə vəzifə almalıdır. Bu prinsipə əməl olunsa, əlbəttə ki, bu hallar demək olar ki, 50% azalar, heç həkimlərin heç maaş artmasa da.
Yerində deyilmi bəzi kadrlar, o baxımdan da deyir, hesab edirsiniz bu problemi?
Yəni, oradakı, o xəstəxanada ki, nə bilim, həkimlərə ayaqqabı almağa, nə bilim, xalat almağa pul yığılırsa, mən bilmirəm nə qədər dərəcə həqiqətə yaxındır. Təbii ki, baş həkimin könlü olmasa, razı olmasa belə bir şəhətə kesilə bilməz. Deməli, bu səhv təyinatdır, elədir yoxsa yox?
Mən sizin Namiq müəllimdən soruşam. Namiq müəllim, belə bu problemlə üzləşəndə ümumiyyətlə, Səhiyyə Nazirliyinə deyirsiniz, qaynar xəttə düşə bilmədi bu öz yerində, amma Səhiyyə Nazirliyinə, yəni bu nazirliyə gedib müraciət eləmək cəhdində bulundunuzmu?
Mən düzü ondan sonra, həmin ayın 13-dən indiyə kimi, mən işlə əlaqədə vaxtım olmayıb, düzdür, bir iki dəfə zəng elədim, yenə düşə bilmədim həmin nömrəyə. İndi məlum məsələdir ki, nömrə açıq vaxtda olur, ona düşmək də mümkündür, o biri nömrələrə düşmək mümkündür. Mən bir dənə nömrə götürdüyümə görə, ola bilsin, o da məhz, misal üçün, haradasa səhvimdir ki, gələk mən o biri nömrələrdə yazaydım. Yəni, üçündən birini haradasa birini tuta bilərdim.
Bir də Süleyman bəy, belə bir şey, məsələ dedi sizə, Namiq müəllim, ki, siz necə öz yaşadığınız ərazidə müraciət eləmədiniz?
Süleyman müəllim onu dedi, o göndərişlə getmişdi oraya, göndərişlə. Onu dedi, iyul ayından o uşaq orada müalicə olunur. Göndəriş əsasında olub onlar hamısı. O göndəriş əsasında da mən bilən belə bir qayda var. Göndərişlə kim gəlirsə ora, müalicə pulsuz həll olunmalıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə pulsuz tibbi xidmətdən danışırıq. Qonaqlarımızdan biri pulsuz tibbi xidmətdən yararlana bilməyən Namiq Mustafayevdir. O studiyamızdadır. Digər həm söhbətimiz isə Sağlamlığa Çağırış Səhiyyə Alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılovdur. O da telefon xəttindədir. Verilişi aparansa mənəm, Maarif Çingizoğlu. Süleyman bəy, Namiq müəllim bir qədər məsələyə aydınlıq gətirdi. Yəni, o övladının göndərişlə ora getdiyini dedi. Burada da biraz, məncə, sizin bayaqçı yanaşmanızdan fərqli yanaşma üzə çıxa bilər.
Yox, mən sizə deyim ki, mən Səhiyyənin bütün pillələrində demək olar ki, çalışmış adamam. Demək, eksperimental tibbi klinikaya göndəriş göndərilir stasionar müalicə üçün. Yəni, orada ambulator xidmət üçün göndəriş göndərilə bilməz. Yaxud da ki, orada əgər xəstəxanaya götürülməsi lazım gəlmirsə, onda göndərilir o əks yerə ki, bu müddətə ambulator müalicə olsun, sonra gəlsin. Yəni ki, göndərişin mənası budur. Göndəriş o deməkdir ki, bu göndərilən yerdə ambulator xidmətlər pulsuz olacaq. Mən bu barədə indi elə çıxmasın ki, güya həmin eksperimental klinikanı müdafiə edirəm. Mən yəni bildiyim qanunlardan danışıram. Təhiyyənin təşkili bu cür təşkil olunub.
Pulsuz bəs dərmanlar əvvəl 60 adda idi, indi biraz da artırılıb. Bəli. Yəni bununla bağlı vəziyyət necədir? Yəni sizin araşdırmalarınız nə deyir? Ümumiyyətlə araşdırmanız olunmu ki, bax bu pulsuz dərmanlar doğrudan da verilirmi? Bax bizim müxbirimiz Gəncədən reportaj hazırlamışdı bir neçə gün əvvəl. Yəni onun araşdırmalarından məlum olmuş ki, əhalə pulsuz verilməli olan dərmanlar əslində verilmir və yaxud da ki, xəstəyə deyilir ki, bu dərmandan artıq qutarıb və ona məsləhət görülür ki, o getsin hansı aptekdən o dərmanları alsın. Bax, bu məsələyə münasibətiniz necədir? Yəni xəstə bir çox hallarda pulsuz dərmanı pulla almalı olur.
Mən desəm ki, bu barədə bir geniş araşdırmam olub və bu barədə nəsə fikir söyləsəm haqsız olaram. Ancaq mən də sizin kimi müəyyən epizodlardan danışa bilərəm ki, müəyyən hallarda mənə rast gəlib ki, həqiqətən xəstələr gedib ona verilməli olan pulsuz dərmanları alıb və bunun əksinə rast gəlib. Həm bu rast gəlib, həm o biri rast gəlib. Amma desəm ki, yox, heç birisi ala bilmir, yaxud çoxsa ala bilmir, bu həqiqətə uyğun olmaz. Mənim müşahidəmə görə, bu da epizodik müşahidələrdir, bir çox hallarda adamlar onlara verilməli olan dərmanları ala biliblər. Hətta bilirsiniz, şəkərli diabetlə bağlı dövlət proqramı var. Orada həmin pasiyentlərə, yəni şəkərli diabetlə usulda olanlara pulsuz olaraq şəkər ölçən cihaz da verilir. Şəxsən mənim təxminən 10-15 adamdan görmüşəm ki, bu barədə məlumatı yoxdur. Onlara məsləhət görmüşəm ki, yaşayış yerinə uyğun olaraq bu verilir. İndi mənə belə dedilər ki, başqa cür verilmir. Harada usuldasın, orada verilir. Məsələn, Naxçıvanda usuldasansa, Bakıda yaşasın da gedib oradan almalısan. Bu prinsipdən verilir. Heç kəsi geri qaytarmırlar. Amma o da məlumdur ki, elə şəkəri diabetdən danışaq, bu sahədə dərmanlarla tam təmin olunmada nöqsanlar var. O da yenə nöqsanlardır. Yenə həmin şəkəri diabet kontingentinin tam qeydiyyatının aparmağın qeyri-mümkünlüyündən. Çünki əgər bir aldakı adamlar Bakıda yaşayır, hər dəfə Naxçıvana gedəcəklər nəsə dərman almaq üçün, onlar ümumiyyətlə usulda düşmürlər. Qalırlar çox da kənarda. Və bu adamlar təbii ki, öz dərmanlarını pulla alırlar. Halbuki qanuna görə hətta apteklərdə şəkərli diabetə aid dərmanları satmaq qadağandır.
Süleyman bəy, bir var həkimə müraciət eləyən adam, yəni pasiyent özü pul təklif eləsin, bir də var həkim o xidmətə görə pul istəsin. Bax, təxminən elə Namiq müəllimin üzləşdiyi situasiya.
Bəli.
Yəni bu həkimə pul təklif eləmir, bundan pul istənilib. Bunun hansı qəbul ediləndi? Yəni əgər xəstə həkimə pul verirsə bu qəbul ediləndimi?
Bilirsiniz, burada problemin kökləri biraz dərindədir. Yəni bunu episodik hallarla həll eləmə mümkündür. Məsələ daha dərindədir. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanda dövlət səhiyyəsi, yəni ictimai sektor, sonra özəl xidmətlər və bələdiyyə səhiyyəsi belə deyək, hansı ki, bugünə qədər yoxdur. Bunlar heç biri formalaşmayıb kifayət qədər. İctimai səhiyyə dediyimiz, yəni dövlət səhiyyəsi dediyimiz hələ də gördüyü səviyyədədir. Buna görə istər-istəməz belə hallara yol verilir. Yəni o halda deyil ki, bütün həkimlər pulsuz xidmət göstərsin, dərmanlar pulsuz verilsin və s. Əgər bunlar hamısı bir-birindən ayrılsaydı, kifayət qədər təkmilləşsəydi, onda hər bir kəs bilərdi ki, bu halda bizim Namiq bəy də bilərdi ki, mən həmin pulu verməklə Bakıda elə tibbi müəssisə mövcuddur ki, məsələn özəl tibbi müəssisədir, həmin xidməti ondan da yaxşı göstərə bilər. Elə həmin qədər də pul alır və s. və ilaxır. Yəni bu məsələlərin, deyim ki, burada bir kiçik bir müsahibədə danışmaq biraz qeyri-mümkündür. Əgər xəstə həkimə pul verir, nə bilim, həkim pul istəyir, bunlar tamamilə bir növ etik mövzulardır. Hansı ki, etik mövzulara dair Azərbaycan Tibb Universitetində də ayrıca bir dərs proqramı yoxdur. Bax, belə ki, bütün tibb universitetlərdə belə bir dərs proqramı var. Çox təəssüflənirəm ki, belə hallar həqiqətən olur. Həkim dillə pul tələb edir, onda da dövlət müəssisəsində. Amma bir şey də biz unutmayaq ki, bu saat ölkədə ən çox haqqı ödənilməyənlər, demək olar ki, həkimlər və müəllimlərdir.
Onda belə çıxır ki, həkimlər düz eləyir.
Bizim psixologiyada həkimin xəstədən pul istənməsi hələ ki qəbul edilməzdir. Dilinlə pul istəməsi dövlət tibbi müəssisəsində. Həm qanuna ziddir, həm də etik baxımdan biz onu qəbul edə bilmirik. Əgər qeyri-dövlət müəssisəsi olsaydı, o başqa məsələ. Orada deyərdin ki, müəyyən qaydalar var, normativlər var, yazılıb divara vurub ki, bu xidmətin haqqı bu qədərdir. Dövlət tibbi müəssisəsində həkimin xəstədən dilinlə pul istəməsinə mən haqq qazandıra bilmirəm.
Bəs Süleyman bəy, indiyə qədər pul aldığına görə, bax bu pulsuz xidmətə keçiləndən sonra hansısa tibb işçisinin cəzalandırılması, belə deyək də, işdən çıxarılması, nəsə töhmət verilməsi halları olubmu? Yəni eşidmisizmi?
O barədə mənə fakt məlumdur. Yəqin ki, aidiyyatlı orqanlarda nəsə məlumat varsa oradan götürə bilərsiniz. Yəni mənim məlumatım yoxdur.
Bəs çıxış yolu nədədir? Necə olsun ki, pulsuz xidmət doğrudan da pulsuz olsun? Çıxış yolu nədə görürsünüz?
Tutaq ki, bizim planlarımız varsa, biz bir qeyri-hökumət təşkilatları alyansı kimi fəaliyyət göstəririk. Bunlar da dövlət müəssisəsi deyil. Bunlar da ki, tutaq ki, bir tədbir kesildir, konferans kesildir, dəyər masada bu fikirlər söylənir, planlar təqdim olunur. Əsas məsələ odur ki, hökumətin, müvafiq icra hakimiyyətinin özünün bu sahədə konkret ardıcılı proqramı olsun. O proqramda göstərilsin ki, tutaq ki, 5 aydan sonra harda olacağıq, yəni ki, hansı vəziyyət yaranacaq, 1 ildən sonra hansı vəziyyət yaranacaq. Mən bu bayaqki söhbətə qayıtmaq istəyirəm. Həkimlərin nə bilim pul istəməsi, xəstələrin onlara pul verməsi dövlət tibb müəssisələrindən söhbət gedir. Mən çox bir şeyə təsirlənirəm. Təsirlənirəm ki, bizdə bütün hallarda 100% səhiyyə ilə marifin bütün qayğısı dövlətin üstünə yüklənib. Demək olar ki, hər hansı bir entuziazmla kiminsə səhiyyə yaxın marifə kömək eləməsini xatırlamaq mümkündür. Göstərək tibb müəssisələrini. Tibb müəssisələrini tutaq ki, dövlət tibb müəssisələrinin bir çoxunda mənə məlumdur ki, müasir avadanlar yoxdur. Hətta elə tibb müəssisəsi mənə məlumdur Bakının özündə onun UZI aparatı, həmin UZI-dən söhbət eləyirdi, ultrasəs müayinəsi aparatı. O yoxdur. Bizim nəsə bu iş adamları, ki, imkanlı iş adamları xoşlayır bir müğənniyə bir maşın bağışlaya bilər, nə bilim, o birinə lap bir, bir milyonluq kiməsə, yəni bir fərdin özünə, nəyəsə xatirinə bəhs bulandığına görə bağışlaya bilər, amma tutaq ki, mən elə bir hal tanımıram ki, hansı tibb müəssisələrinəsə, xüsusən dövlət tibb müəssisələrinin ki, o tibb müəssisələrində təminat çox zəifdir, hansı iş adamınsa nə də bağışladığını xatırlamıram. Bu bağışlasaydı, yəqin ki, onda işləyən adam deməzdi ki, mənim şəxsi uzimdir, şəxsi aparatımdır və s. İstəyirsiniz, mən sizə nə qədər siyahı verim, təkcə son 5-6 ildə televizorda müşahidə olunan bizim iş adamlarının, müəyyən adamlara dediyim kimi, verdiyi hədiyyələrin məbləğini hesablasız, o bütün Bakının tibb müəssisələri onda həmin uzi aparatına təmin olunardı. Elə şey yoxdur, təşəbbüs yoxdur. Bizimkilər xoşlayır ki, qoy bunlar kiməsə nəsə bağışlasın, televizor bunu göstərsin.
Xəstəxanaya bağışlayanda da göstərə bilərlər, Süleyman bəy.
Nəsə yoxdur, o yoxdur. Çox təəssüf ki, o yoxdur.
Namiq bəy, indi övladınız yenə də müalicəsini davam elətdirirmi?
Mən bir də qoymayacağım onu ora. Artıq mən tam fikrimdən qətidir mən fikrim. Mən onu növbəti dəfə ehtiyac olsa, onu mən ora aparmayacağım. Çünki mənim əsəblərimi həmin gün onlar qorradılar orada. Deyir ki, mən evimi satıb, aparat alıb gətirmişəm bura. Aparat mənim şəxsi aparatımdır. Özə uşağa da dedi ki, bir də gələndə bura, o kişini gətirmə özünlə.
Ki, siz danışıb nəsə haqq tələb edir, nəsə
bəli, bəli, bəli, bəli, dedi ki, kişini gətirməyin bura. O, sovet adamın.
Əlbəttə, bu fakt doğrudursa yol verilməz faktdır.
Mən sözə yenə deyirəm, Süleyman müəllim. Mən özüm mühəndisəm. Mühəndis də bilirsiniz, mən elə mühəndislərdən deyiləm. Biz artıq quru maaşam qulluq eləyən insanlarıq. Əgər mənim yəni bir imkanım çatsaydı ona, mən yenə hörmət eləyirdim, inanın deyirəm. Düzdür, indi mən demirəm nə qədər, amma eləyirdim. Məndən savayı orada nə qədər insanlar var idi. Bu nəyə lazımdır? Qan analizi 14 manat qan analizi var. Heç özəl klinikalarda o qiymət bəlkə də inanmıram, bax, yoxdur.
Bilirsiniz, mən bir şey deyərdim ki, o bayaq dedi, tibbi maarifləndirmə. Bilirsiniz ki, endokrinoloji xidmətlə bağlı çoxlu işlər görünür səhiyyə sahəsində. Tibbi maarifləndirmənin bir xidməti olardı ki, bundan bu adamların xəbəri olardı və o bilərdi ki, hansı endokrinoloji tibb müəssisəsində həmin müayinələri keçmirlər və fusus. Çox təəssüf ki, bizdə belədir də.
Süleyman bəy, proqnozunuz necədir? Nə vaxta düzələcək bax bu problemlər? Adamlar nə vaxt fusus xidmətdən 100% yararlana biləcək?
Mən çox dikbin deyiləm, nə mənada? Çünki nikbin deyiləm ona görə yox ki, bu işlərin təşkili qənaət bəxş deyil və s. Mən nikbin deyiləm vətəndaş təşəbbüslərinin olmamasına görə, vətəndaşların belə məsələlərə laqeydliyinə görə. Hamı gözləyir ki, nə vaxtı özü üzləşəcək bu məsələ ilə bağlı, onda başlayır səsini qaldırır. Halbuki o, yenə deyirəm ki, imkanlılar da, imkansızlar da hasansa belə problemlərin üzləşir. İmkanlı da hasansa imkansız olur, yaxud özü imkanlı olanın da oğlu, uşağı imkansız olur nə vaxtsa. Və bu laqeydliyə görə belə məsələlərə mən çox da nikbin proqnozlar verə bilmirəm ki, bu yaxın vaxtda düzələcək. Amma bir şeyə ümid edirəm ki və inanıram ki, belə məsələlərə, lap konkret halda bu məsələyə də Səhiyyə Nazirliyi laqeyd qalmayacaq. İnanmıram ki, laqeyd qalsın, çünki mən az çox bələdəm nazirin, yəni ki, tutulu mövqeyə, gördüyü işlərə, pozisiyaya.
Süleyman bəy, ümumiyyətlə sağlamlığa çağırış Səhiyyə Alyansı, yəni sizin üzv olduğunuz bu alyans hansı işləri görür? Yəni bax bu məsələlərə baxırsınız yoxsa siz biraz başqa yöndə çalışırsınız?
Hal-hazırda bir sıra layihələr həyata keçirilir. Bu sağlamlığa çağırış alyansına daxil olan qeyri-hökumət təşkilatları. Bu halda isə bu məsələyə dəxil olan məsələ ilə bağlı bu dəqiqə Amerika səfirliyinin, Azərbaycandakı Amerika səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bir sığortanın həyata keçirilməsinin monitorinqini keçirir. Mən də həmin layihənin ekspertiyəm, yəni iştirak eləyirəm. Yəni bu məsələ ilə aidiyyəti olan bir qeyri-hökumət təşkilatlarının birliyidir. Bilavasitə daha çox meyllidir bu bizim alyansımız. Səhiyyənin maliyyələşməsi, maliyyələşmə problemləri, bu halda isə deyə birbaşa bu Namiq bəyin qarşılaşdığı problemlər və s. Və hansı yollarla bunları nizamlamaq olar? Bu layihədə isə biz bilirsiniz ki, Azərbaycanda məcburi tibbi sığortanın həyata keçirilməsi üçün müəyyən işlər gedir, müəyyən planlar həyata keçirilir. Hal-hazırda biz onun monitoring ilə məşğuluq. Hələ ki, çox da nikbin deyilik bu monitoringin ilkin nəticələri, yəni yubamalar çoxdur. Halbuki biz çox ümid eləyirdik ki, tibbi sığorta heç olmasa bir pilot rayonda da olsa nə qədər tez həyata keçirilərsə, belə xoşa gəlməz halların daha tez qabağa alınır, yəni daha az rast gələr. Çünki sizə məlumdur ki, məcburi tibbi sığortanın həyata keçirilməsi bilavasitə pasiyenti xeyrinə olan məsələdir və həkimin xeyrinə olan məsələdir hər ikisinin. Həkim də gördüyü işin qiymətini alır, xəstə də verdiyi haqqa görə, yəni sığortadan tutulan haqqa görə keyfiyyəti tibb xidməti alır. Yaxşı halda, optimist halda belə olur.
Namı Bəlim, siz təkcə bu dediniz eksperimental xəstəxanasından tanışdınız. Dediniz orada sizdən pul istəyiblər. Amma digər xəstəxanalara da bu bir il ərzində yolunuz düşünmü? Özünüzü, yaxınlarınızı?
Bəli, bəli, düşüb. Deməli, həmin xəstəxanalarda mən bu yaxında, deməli, Respublika Klinik Xəstəxanasında oldum. Bir nəfər qolumu orada belə cərrahi əməliyyatına məruz qaldı. Deməli, cərrahiyə blokun qabağında biz gözləyirdik ki, xəstə çıxsın oradan da biz vəziyyətini öyrənək. Bu xəstədən qabaq bir dənə tibb bacısı çıxdı, tənzifə bükülmüş bir dənə belə bir şeylə ki, şirinlik verin. Başa düşmədim ki, doğrudan da şirinlik nədir? Qayıtdı, dedi, geva, bu daş çıxıb buradan, buna şirinlik verin. Dedim, ay xanım, dedim, bu dedim orada zəli olub, gürzü olub, dedim, onu incidib, buna şirinlik də düşür. Hə, bizdə belədir, 5 manat bunun şirinliyidir.
Süleyman bəy, ümumiyyətlə siz özünüz pulsuz tibbi xidmət olandan sonra müraciət eləmişsinizmi heç xəstəxanalara? Yəni nə isə də bir
müraciət eləmişəm.
Pul vermisinizmi?
Mən deyim ki, mən özüm də həkiməm, bütün tibbi müəssisələrdə demək olar ki, mənim həmkarlarım işləyir. Amma buna baxmayaraq elə məsələ